Toko fa vito. Taorin zany, de o Jehova tamin'ny hoa. Midiro anatin'ny samy fiara ianao, sy ny ankohonanao manontolo. Satria amin'izao taranako izao, de enao no hitako fa marina eo anatrehako. Akao fitoavany biby madio rehetra, de lasy vavy. Roa avy kosa no alainao amin'ny biby tsy madio rehetra, de lasy vavy. Ary akao fitoavy koa ny biby manidina eny amin'ny lanitra, de lasy vavy, mba tsy ho lany taranaka eny ambonin'ny tany manontolo ireny. Fa fito andro sisa dia ampilatsaka orana efapolo andro sy efapolo alina eny ambonin'ny tany aho. Ary ho foanako tsy ho eny ambonin'ny tany ny zava-drehetra nataoko. Dia nanao arak'izay rehetra nandidian'i Jehovah azy no aho. Ary eninjato taona no afo ny tonga tambonin'ny tany ny safidrano. Ko niditra tao anatin'ny samy fiara no asin'ny vadiny, mba mirozana ny lasin'ny vadiny izy ireo, talohany nahatongavan'ny safidrano. Tamin'ny biby madio rehetra, sy ny biby tsy madio rehetra, sy ny biby manidina, ary izay rehetra mihetsiketsika eny ambonin'ny tany, dia roa avy, lasy vavy no niditra tao anatin'ny samy fiara nakao amin'ny hoa, arak'izay nandidian'Andriamanitra azy. Ary tonga tambonin'ny tany ny safidrano, rehefa afaka fito andro. Tamin'ny andro fa fito ambin'ny folo ny volana faharoa, tamin'ny fahaenin-jato taonan'ny Noa, eny, tamin'io andro io dia vaky ny loharano rehetra ny rano lalina midadasika ka nisokatra ny vavadin-dranony lanitra. Ary naharitra efapolo andro sy efapolo alina ny orambeny vatravatra tamin'ny tany. Ko tamin'io andro io dia niditra tao anatin'ny samy fiara Noa mba amin'ny semasiama ary jafeta zanany lahy ary ny vadin'ny Noa sy izy telo vavadin-janany. Eny, niditra tao anatin'ny samy fiara izy ireo mba amin'ny biby dia rehetra araka ny karazany avy, sy ny biby fiompy rehetra araka ny karazany avy, sy ny biby mandady rehetra izay mihetsiketsika eny ambonin'ny tany araka ny karazany avy, ary ny biby manidina rehetra araka ny karazany avy, dia ny vorona rehetra sy izay rehetra mananelatra. Ko niditra tsiroronaka ao amin'ny hoa tao anatin'ny samy fiara ireny biby ireny izay avy tamin'ny karazany ofo rehetra nanampofinaina. Ary izay niditra dia lasy vavy, avy tamin'ny karazany ofo rehetra, arak'izay nandidian'Andriamanitra ny Noa. Dia noidian'i Jehovah ny varavarana. Ary avy nandritra ny efapolo andro teto ambonin'ny tany ny orana. Ary tsy nitsahatra nisondrotra ny rano ka nanainga n'ilay samy fiara. Dia nitsikafy nambony be niala tamin'ny tany ilay samy fiara. Ary nahery be ny rano ka nisondrotra be teny ambonin'ny tany, fa le samy fiara kosa nandeha teny ambonin'ny rano. Ary nanafitra tanteraka ny tany ny rano, ka difitra ny tendrombohitra avo rehetra teny ambanin'ny lanitra manontolo. Nihoatra dimy ambin'ny folo akeo tamin'ny tendrombohitra ny rano, ka difitra ireny. Ko maty ny nofo rehetra nietsiketsika teny ambonin'ny tany, dia ny biby manidina, sy ny biby fiompy, sy ny biby dia, sy ny zava-mananaina hafa rehetra ny fanaretsaka teny ambonin'ny tany ary ny olombelona rehetra. Eny, maty izay rehetra nanampofinaina teo ambavorony, dia izay rehetra teo amin'ny tany maina. Ko ny foanany tsy ety ambonin'ny tany ny zava-drehetra, hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby, sy ny biby mandady ary ny biby manidina teny amin'ny lanitra. Eny, ringana tsy eo amin'ny tany ireny. Ary no ahy ihany, mba amin'izay niaraka tamin'ny tao amin'ny samy fiara no sisa velona. Ary mbola nahery be ny rano nanafitra ny tany, nandritra ny dimampolo amin'ny zato andro.